Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Η ελληνική πεντάδα έτοιμη. Ο Γκάλης, ο Χριστοδούλου, ο Φασούλας, ο Καμπούρης, ο Γιαννάκης. Τομίτσιους, Μαρτσουλένης, Τυχονέγκο, Βολκόφ και Τσατσέγκο. 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και ο Ολιβέρης Ανδρίτσος έχει δύο βολές μετά το φάουλ που κέρδισε από τον Τσατσέγκο. Να, ο Ανδρίτσος, στα χέρια του βρίσκονται όλες οι ελληνικές ελπίδες. 89-88 και 89-89 η σοφάριση. Η νίκη θα πεθεί στην παράταση. 10 δευτερόλεπτα για να γίνει η ελληνική επίθεση. 7, 6, Ιωάννου, 5, ελευθερώνεται το σούτ. Ριμπάουντ ο Καμπούρης και φάουλ ο Μπομπόρο. Ακόμα 4 δευτερόλεπτα. Ο Αργύρης Καμπούρης κρατάει την πρόκληση στα χέρια του. Με δύο βολές που μπορούν να στείλουν την ελληνική ομάδα, την εθνική μας ομάδα στον ουρανό. Αργύρης Καμπούρης. 101-102. Και μόνο 4 δευτερόλεπτα. Προσοχή μόνο, μην επωφεληθούν οι Σοβιετικοί από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. 101-103. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάη σας του 3 πόντων. Και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Προσπαθώ να καταλάβω, ειλικρινά το λέω σαν έτσι, πώς να το πω, εξομολόγηση ψυχής, γιατί μετά από 36 χρόνια το γεγονός αυτό με συγκινεί τόσο έντονα και μου δημιουργεί έτσι μια γλυκιά νοσταλγία για εκείνη την εποχή. Γιατί ήταν 14 Ιουνίου του 1987, όταν ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φασούλας, ο Καμπούρης και τα άλλα τα παιδιά έγραψαν την πιο χρυσή σελίδα του ελληνικού μπάσκετ. Το μπάσκετ μέχρι τότε είχε ελάχιστους φίλους και ξαφνικά τα γήπεδα, οι αλάνες, οι πλατείες γέμισαν με παιδιά που απλώς ήθελαν να παίξουν μπάσκετ. Ήταν, αν θέλετε, το τέλος της παράτασης όταν το ακούσαμε, όταν ο Αργύρης Καμπούρης με δύο εύστοχες προσπάθειες από την γραμμή των βολών έκανε το 103-101 απέναντι στην Σοβιετική Ένωση με τα 14 χρυσά, τα δύο αργυρά και τα τρία χάλκινα. Δεν ξέρω γιατί ακόμη και τώρα όταν ακούω αυτό το τραγούδι των Europe γεμίζω από συγκίνηση, χαρά, αλλά θα έλεγα και υπερηφάνεια. Αλήθεια, να ρωτήσω έτσι με το χέρι στην καρδιά, σε ποιο μπαλκόνι βρεθήκατε τότε, σε ποιο μπαλκόνι γεμίσατε αγκαλιές και φιλιά? Μια πρώτη εξήγηση είναι η νοσταλγία, η νεότητα. Ήμουν μόλις 19 ετών. Πάντα μας αρέσει να ωρεοποιούμε το παρελθόν. Ό,τι παραπέμπει στη νεότητά μας γίνεται όμορφο και ωραίο. Μια δεύτερη εξήγηση είναι η ανεμελιά, η ξεγνιασιά της εποχής. Οι άνθρωποι τότε νομίζω ήταν πιο ξεγνιαστοί, πιο ανέμελοι. Βέβαια υπήρχαν απειλές, έτσι. Είχε προηγηθεί το Τσερνόμπιλ το 86, είχε προηγηθεί ο Μάρτης του 87 που λίγο έλειψε να εμπλακούμε σε πόλεμο με τους Τούρκους, και το AIDS είχε εισβάλει για τα καλά στη ζωή των ανθρώπων. Και δυστυχώς ακολούθησε ένας καύσωνας τον Ιούλιο του 1987 με 1.300 θανάτους. Όμως ο κόσμος, οι πολίτες, όλοι εμείς έχουμε σταματήσει στον θρίαμβο του 1987. Ίσως γιατί ήταν ο πρώτος σημαντικός για τη χώρα μας σε αυτό το επίπεδο. Μια άλλη καλή στιγμή ίσως ήταν το Wembley και οι επιτυχίες της Σακοράφα, της Βερούλη και του Στέλιου Μιγιάκη. Ο Μιγιάκης κατέκτησε το χρυσό στη Μόσχα το 1980 στην Έλληνο-Ρωμαϊκή. Αλλά εδώ έχουμε μια συλλογική προσπάθεια η οποία ένωσε όλους τους Έλληνες, πράσινους, μπλε, κόκκινους, Όλοι εκείνο το βράδυ γίναμε ένα κουβάρι. Και βέβαια η ιστορία του Δαβίδ με τον Γολιάθ. Πάντα μας άρεσε αυτή η ιστορία. Ο Δαβίδ που με τη σφεντόνα νίκησε τον Γολιάθ. Ίσως υπάρχουν και άλλοι λόγοι που βλέπουμε με συγκίνηση το βίντεο εκείνο του αγώνα. Υπήρχε μια ανερχόμενη μεσαία τάξη που έβαζε γερά πόδι στην κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα του τόπου. Ατένιζε με αισιοδοξία το μέλλον, πίστευε πράγματι σε καλύτερες μέρες, για να θυμηθούμε και τον Ανδρέα. Ακολούθησαν ωστόσο κρίσεις οικονομικές, κρίσεις ενεργειακές, πανδημίες, και είναι λογικό εκείνη την εποχή, θα έλεγα μάλλον είναι λογικό εκείνη η εποχή να μας φαίνεται σαν όαση. Πολύ καλή στιγμή ήταν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, όπως και η μεγάλη επιτυχία νίκη της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο. Φοβάμαι όμως ότι αυτά που ακολούθησαν δημιούργησαν αντιφατικά συναισθήματα. Έχουμε πλησιάσει αρκετά το 2009 και το ξεκίνημα μιας κρίσης που ισοπαίδωσε την ελληνική κοινωνία. Ρώτησαν την κυρία Αρβελέρ τι φταίει και οι Έλληνες δεν είμαστε μονιασμένοι. Και απάντησε πως δεν είμαστε μονιασμένοι γιατί όλοι, μα όλοι θεωρούμε ότι είμαστε πιο έξυπνοι από τους άλλους. Ο λαός με τους έξυπνους. Είμαστε ο λαός με τους έξυπνους. Λέτε να είναι αυτή η αιτία του κακού ή μήπως έχει δίκιο ο παππούς Θουκυδίδης όταν λέει πως η αιτία όλων των δεινών είναι η απληστία. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Τσιπλάκης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, Γιάννα Αρφάνη, Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, ο Θάνος Γιαφάκας, 210-6009-604 και 605 τα τηλέφωνά μας. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160. Ξαναλέμε τις συντεταγμένες μας, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης για την πρώτη επικοινωνία της εκπομπής. Ο κύριος Φλωρίδης είναι δικηγόρος, πρώην υπουργός. Κύριε Υπουργέ, γεια σας, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Έκανε αίσθηση αυτό που είπατε, ότι χιλιάδες μουσουλμάνοι έφτασαν οργανωμένα στην Ροδόπη από την Γερμανία με έτοιμα ψηφοδέλτια. Θέλετε λίγο να μας το φωτίσετε παραπάνω αυτό?
Δείτε λίγο, το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον προκάλεσε περισσότερο αυτή μου η αναφορά, η οποία ήταν ενταγμένη σε μια έτσι συνολικότερη ανάλυση και χωρίς την οποία δεν μπορούμε να την καταλάβουμε ακριβώς. Έχει ενδιαφέρον και αυτό που είπα, γιατί έτσι έγινε. Όμως λίγο πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται εκεί. Πολλές φορές εκπλήσωμαι, που δεν θα έπρεπε όμως, από το γεγονός ότι ενώ η Ελλάδα είναι μια σχετικά μικρή χώρα σε έκταση. Το κέντρο δεν πολύ καταλαβαίνει τι γίνεται, ας πούμε, στο βορρά, είτε στη Θράκη είτε στη Μακεδονία, και εκπλησόμεθα. Αυτό δεν είναι καλό, γιατί πρέπει να έχουμε μια, ως πολίτες μιλώ και βεβαίως και ως πολιτικό σύστημα αυτή που είναι εκεί, μια συνολική εικόνα για το τι γίνεται στη χώρα μας, σε όλες τις μεριές της, γιατί όλα αυτά έχουν ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο. Λοιπόν, τώρα εκεί τι έγινε. Mm-hmm. Εκεί έχουμε μια δραστηριότητα του τουρκικού κράτους για πάρα πολλά χρόνια, η οποία δραστηριότητα μέσω του προξενείου κυρίως, του τουρκικού στην Κομωτινή, εμποδίζει συστηματικά να μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνική λειτουργία της χώρας οι τμήματα σημαντικά του μουσουλμανικού πληθυσμού της περιοχής, των Ελλήνων δηλαδή μουσουλμάνων της περιοχής. Τους εμποδίζει και στην εκπαίδευση και στα άλλα κοινωνικά ανοίγματα, στις προσπάθειες που γίνονται, τέλος πάντων να συναντήσουν έναν τρόπο ζωής που νομίζω ότι είναι καλύτερος από αυτόν που έχουν. Mm-hmm. Αυτό η αντίδραση του τουρκικού προξενείου είναι συστηματική, τα εμποδίζει όλα αυτά. Το καινούργιο στοιχείο σε αυτές τις εκλογές είναι ότι η παρέμβαση που ασκείται, πάντα γίνεται αυτό, στη μειονότητα, πήρε τα χαρακτηριστικά μιας αναβάθμισης της προσπάθειας που κάνει η Τουρκία να πλήξει τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτή την κάνει μόνιμα σε πάρα πολλά πεδία, mm-hmm. προσπαθεί κάπου να την τρυπήσει, έτσι ώστε να αρχίσει να την ξυλώνει. Αν δεν αντιδράσουμε σωστά σε κάθε τέτοια απόπειρα και έγκαιρα, τότε είναι προφανές ότι θα βρει αυτό που επιθυμεί και θα το συνεχίσει. Τι εννοώ τώρα? Αυτό που είπα ότι είναι καινούργιο στοιχείο είναι ότι οι βουλευτές εκεί που εκλέγονται και ανήκουν στο χώρο της μειονότητας εμφανίστηκαν να λένε ότι εκπροσωπούν την τουρκική μειονότητα, mm-hmm. της Θράκης. Αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία δεν αναγνωρίζει εθνική μειονότητα στη Θράκη, αναγνωρίζει θρησκευτική μειονότητα. Οι Έλληνες πολίτες, σε όποιο θρήσκευμα και αν, έχουν, ό,τι και αν πιστεύουν, έχουν μία βασική υποχρέωση. Να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους. Στους νόμους του κράτους περιλαμβάνονται και οι συνθήκες που έχει η χώρα υπογράψει. Μία από αυτές είναι και η συνθήκη της Λοζάνης, που καθορίζει πολλά πράγματα στην νεότερη Ελλάδα, στο νεότερο ελληνικό κράτος. Κατά συνέπεια, όποιος θεωρεί ότι θέλει να εκπροσωπήσει το έθνος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, θα πρέπει να είναι πιστός στον όρκο που θα δώσει, ότι δηλαδή θα τηρεί το Σύνταγμα και τους νόμους. Εάν ένας βουλευτής εμφανίζεται να λέει κάτι που αντιβαίνει ευθέως το Σύνταγμα και τους νόμους, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα έχουμε εκεί. Η αναβάθμιση του ζητήματος, δηλαδή Θράκη για την Τουρκία, όπως αυτό περνάει μέσα από το προξενείο, το τουρκικό της Κομωτινής, ξεκίνησε από αυτήν την διατύπωση εκ μέρους των αυτών των δύο βουλευτών, ότι εκπροσωπούν την τουρκική μειονότητα, και αυτή η διαδικασία ενισχύθηκε με πολύ συγκεκριμένες ανοιχτές δράσεις πια του τουρκικού προξενείου εκεί, όπως η δράση των λεγόμενων ψευτομουφτίδων, οι οποίοι συνιστούν έναν παρακρατικό μηχανισμό μέσα στη χώρα. Γιατί αυτοί εμφανίζονται ως μουφτίδες παρά ή και κόντρα στην ελληνική νομοθεσία, που κατά τη συνθήκη της Λοζάνης ορίζει τον τρόπο εκλογής τους.
Κύριε Φλωρίδη, δεν διέκοψα, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που έχετε πει. Θέλω μια διευκρίνηση. Είμαστε μπροστά σε ένα οργανωμένο σχέδιο αμφισβήτησης της συνθήκης της Λοζάνης από την πλευρά της Τουρκίας. Ανοίγει θέμα μειονοτικό η Τουρκία στην περιοχή? Και από εκεί και ύστερα, γιατί τα κόμματα δεν αντιδρούν απέναντι σε αυτό?
Ναι. Τώρα εδώ θέλω να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά ή η πρώτη ευκαιρία που η Τουρκία επιχειρεί να αμφισβητήσει τη συνθήκη της Λοζάνης, έτσι δεν είναι?
Το έχει κάνει ο Ερντογάν και εδώ στην Αθήνα.
Αυτό το κάνει διαρκώς και με κάθε τρόπο, εφευρίσκοντας διάφορα ζητήματα και προσπαθεί, βάζοντας συνέχεια καινούργια ζητήματα ότι αυτά αποτελούν δίθεν διαφορές με την Ελλάδα, να φτιάξει μια ατζέντα στην οποία με κάποιο τρόπο θέλει κάποια στιγμή κυρίως με την ισχύ περισσότερο, να οδηγήσει την Ελλάδα σε ένα τραπέζι, όπως επιθυμούν αυτοί, για να διαπραγματευτεί για ζητήματα τα οποία εκφεύγουν ή είναι πολύ περισσότερα από το ένα και μοναδικό που έχουμε εμείς με την Τουρκία.
Ετοιμάζουν κάτι στη Θράκη οι Τούρκοι?
Να σας πω λίγο τι βλέπω εγώ.
Θέτω ευθέως το ερώτημα.
Ναι. Ευθέως θα το απαντήσω. Το γεγονός λοιπόν ότι αναβαθμίστηκε το θέμα της παρέμβασης της Τουρκίας στη Θράκη με αυτόν τον τρόπο, που είχε δηλώσεις, μετά κινητοποιήσεις, μηνύματα, ο Τούρκος ψηφίζει Τούρκο και όλα αυτά, δηλαδή μία ένταση της παρέμβασης στην περιοχή προκειμένου να χειραγωγηθεί η μειονότητα πάνω σε ένα στόχο ο οποίος υπερβαίνει ή τρυπάει τη συνθήκη της Λοζάνης, προφανώς έχει να κάνει με μία στρατηγική που συνδέεται με τις τελευταίες εξελίξεις συνολικά στο χώρο της Τράκης. Ποιες είναι αυτές, κυρίως? Μία, για την οποία ο Ερντογάν μιλάει και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, την αντίθεσή του, από την πρώτη στιγμή που άρχισε να δημιουργείται, είναι η αναβάθμιση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, η παρουσία των Αμερικανών και Νατοϊκών, ναι, στην Αλεξανδρούπολη και η χρήση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με το σιδηρόδρομο του Εύρου, προκειμένου να ενισχυθούν οι ουκρανικές δυνάμεις απέναντι στη Ρωσία. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποκτά στρατηγική σημασία για τη Δύση, άρα αυξάνει τη γεωστρατηγική αξία της Ελλάδος, διότι παρακάμπτει τα στενά. Δηλαδή παρακάμπτει μια στρατηγική δυνατότητα που είχε η Τουρκία να ελέγχει όλη την κίνηση μέσω των στενών του Βοσπόρου. Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι η Αλεξανδρούπολη δίνει τη δυνατότητα στη Δυτική Συμμαχία να παρακάμψει την Τουρκία, αυτό αφαιρεί γεωστρατηγική ισχύ από την Τουρκία και προσθέτει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, η Τουρκία τώρα, αναβαθμίζοντας το ζήτημα Θράκη για αυτήν, τουρκική μειονότητα κόντρα στη Λοζάνη, στην πραγματικότητα τι κάνει? Επιχειρεί να ανοίξει ένα ζήτημα προκειμένου να πλήξει αυτή την αυξανόμενη ισχύ της χώρας. Συγγνώμη, της χώρας μας σε σχέση.
Πώς μπορεί να το κάνει όμως? Δηλαδή θα θέσει, συγγνώμη που το λέω έτσι κοινικά, θέμα αυτονομίας, ας πούμε, της περιοχής. Πώς μπορεί να το θέσει? Δηλαδή τι είναι αυτό που έρχεται?
Και θα σας πω, ναι, δίπλα μας ξεκίνησε ένας πόλεμος αδιανόητος. Η βάση του πολέμου αυτή, δηλαδή της εισβολής της Ρωσίας αυτής, της επέσχυντης εισβολής στην Ουκρανία, ποια ήτανε? Να προστατεύσει τους ρωσικούς πληθυσμούς στην Ουκρανία. Αυτό δεν ήτανε? Άρα, εδώ, εάν κανείς δεχτεί να αρχίσει να τρυπάει το ζήτημα αυτό, κάποια στιγμή θα τεθεί. Κάποια στιγμή μπορεί να τεθεί, γιατί αν δεν φυλάξεις τα ρούχα σου θα τα χάσεις. Ένα ζήτημα δημοψηφίσματος, ας πούμε, στην περιοχή. Για την αυτοδιάθεση. Αυτά. Η ιστορία μας έχει διδάξει πολλές φορές με οδυνηρό τρόπο ότι αν δεν τα προσέξεις από την αρχή, θα σου σκάσουν στο κεφάλι.
Το είδαμε με τα Σκόπια αυτό και το πληρώσαμε σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι, θα έλεγα, με πολιτικές.
Λέω λοιπόν τώρα, επειδή δημιουργήθηκε μια σύγχυση, μα είναι τώρα θέμα αυτό να το σηκώνουμε? Έγινε ένας νομός Ρώσης και τι έγινε? Αυτό είναι το θέμα. Ή είναι οι 10.000 ψήφοι που λέει ο Τσίπρας ότι απασχολούν το Μητσοτάκη, οι 10.000 ψήφοι, οι 5.000 ψήφοι που πήγαν από εδώ ή πάνε από εκεί, όπου θέλουν μπορεί να πάνε. Όπως πηγαίναν τόσα χρόνια. Αλλά η μετακίνηση αυτών των ψήφων δεν συνδέονταν ποτέ με την αναβάθμιση του ζητήματος της Τράκης για λογαριασμό της Τουρκίας, με την έννοια δηλαδή ότι θα αλλάξουμε τη συνθήκη της Λοζάνης και μια μειονότητα που χαρακτηρίζεται θρησκευτική να γίνει εθνική. Άρα δηλαδή, αφού θα γίνει εθνική, σημαίνει ότι έχει προστάτηδα χώρα, η οποία αποκτά λόγο στην Ελλάδα πια επίσημα με βάση τις διεθνείς συνθήκες.
Και γιατί, γιατί το ανακαλύψαμε σε εισαγωγικά η λέξη σήμερα αυτό? Δεν είναι καινούριο?
Όχι, δεν το ανακαλύψαμε. Προσέξτε τώρα. Αυτό που έγινε το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, είναι ότι εμφανίστηκαν βουλευτές να λένε ότι εκπροσωπούν την τουρκική μειονότητα. Προσέξτε, αυτό είναι το καινούριο. Η αναβάθμιση του ζητήματος λοιπόν, που μας χτυπάει καμπάνες, είναι ότι άλλο το να εμφανίζονται οι βουλευτές και να λένε ότι προφανώς εμείς εκπροσωπούμε τη μουσουλμανική μειονότητα κατά τη
Στο συνδική, παρελθόν είχε ξαναγίνει, κύριε Φλωρίδη.
Είχε
από
ξαναγίνει και η Ελλάδα πήρε τα μέτρα της και τα κόψε. Και το κόψε.
Σήμερα, αυτό, λοιπόν, σήμερα τι πρέπει να γίνει?
Λοιπόν, σήμερα η σωστή αντίδραση, κατά τη γνώμη μου, ήταν η αντίδραση Μητσοτάκη, που εν τη γενέση του προβλήματος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αυτό το θέμα για μας είναι ζήτημα μίζων, είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, είναι ζήτημα σεβασμού των διεθνών συνθήκων και κατά συνέπεια δεν θα δεχτούμε τίποτα τέτοιο να συμβαίνει. Το πρόβλημα είναι στην εσωτερική πολιτική σκηνή ότι αυτό το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ το αντιλαμβάνεται με λάθος τρόπο.
Μιλάει για κυπατζίδικες πρακτικές, μιλάει για δηλώσεις εθνικής νομιμοφροσύνης, μιλάει για διπλωματικές ενέργειες και διπλωματικές αντιδράσεις, ακόμα και απελάσεις που πρέπει να γίνουν. Λέει ότι η Νέα Δημοκρατία εργαλειοποιεί το θέμα για να αλλάξει την ατζέντα και ψαρεύει ψηφοφόρους από τα ακροδεξιά. Αυτά λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ακριβώς. Αυτό λέω ότι το αντιλαμβάνεται με λάθος τρόπο και είναι εξόγως προβληματική η στάση του, η οποία στάση του κορυφώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, όταν η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή και ψήφισε μαζί με τον ΠΑΣΟΚ τον καινούριο νόμο για την εκλογή μουφτή στη Θράκη, ο οποίος εξυγχρονίζει την υπάρχουσα νομοθεσία, αναθέτει στη μουσουλμανική μειονότητα με δικούς της αποκλειστικά εκπροσώπους να προτείνει στην κυβέρνηση, διότι έτσι πρέπει να γίνει, έναν κατάλογο 10 υποψηφίων που μπορεί να προτείνει και έναν και στην πραγματικότητα να δεσμεύσει την κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ψήφισε αυτό τον νόμο και ήταν φως φανάρι ότι δεν τον ψήφισε, επειδή οι δικοί του βουλευτές, αυτοί που μιλάμε τώρα, πήραν ένα ξεκάθαρο μήνυμα από το προξενείο ότι η υπερψήφιση από το ΣΥΡΙΖΑ αυτού του νόμου θα οδηγήσει στην απώλεια της εμπιστοσύνης προς τους βουλευτές αυτούς. Κατά συνέπεια εδώ, γι' αυτό λέω ότι αντιλαμβάνονται τα πράγματα με λάθος τρόπο. Δεν είναι ένα τοπικό ζήτημα ή ένα ζήτημα μερικών χιλιάδων. Σκοτίστηκε ο Μητσοτάκης στα 2,5 εκατομμύρια που πήρε η Νέα Δημοκρατία ψήφους, αν θα πάρει και 5.000 ακόμα. Αυτό δεν έπαιξε ποτέ ρόλο εκεί πάνω. Ποτέ, μα ποτέ. Το επικίνδυνο στην παρούσα φάση είναι αυτή η αναβάθμιση που σας περιέγραψα, η οποία εντάσσεται σε μια άλλη πια αντίδραση της Τουρκίας λόγω του ότι έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες στην περιοχή, οι οποίες αναβαθμίζουν τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδος και υποβαθμίζουν το ρόλο της Τουρκίας σε σχέση με τα στενά. Αν δεν το εντάξουμε έτσι, προφανώς δεν θα καταλάβουμε τι γίνεται εκεί. Και λέμε, μα τώρα σηκώσατε ένα θέμα καινούριο, είναι αυτό. Καινούριο είναι. Είναι καινούριο υπό την έννοια ότι η Τουρκία τώρα διαλέγει τη στιγμή να το αναβαθμίσει. Πρέπει δεν να σας πω ότι αν δεν αντιδράσει έγκαιρα η χώρα, όπως αντέδρασε ο Μητσοτάκης, ευτυχώς, αυτό καταγράφεται στο βιβλίο των διεκδικήσεων της Τουρκίας. Ότι κοιτάξτε, εμφανίστηκαν δύο βουλευτές της μειονότητας, μίλησαν για τουρκική μειονότητα και δεν αντιδράσατε. Κατά συνέπεια, το έχετε αποδεχτεί σιωπηρά. Άρα η συνθήκη έχει αρχίσει να ξυλώνεται. Γι' αυτό μιλάω για μια συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ η οποία είναι προβληματική. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι είτε εκεί ο νομός είναι ροζ, είτε είναι κόκκινος, κίτρινος, ό,τι θέλετε, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι όχι το χρώμα, αλλά τι είναι πίσω ή μάλλον πολύ μπροστά από αυτό. Θέλω δεν να σας πω ότι σήμερα που μιλούσα με φίλους εκεί, γιατί εγώ έχω καταγωγή από εκεί, εγώ είμαι Θρακιώτης. Εμείς καταγόμαστε από την Ανατολική Θράκη, δηλαδή οι παππούδες μου ήρθαν πρόσφυγες από εκεί και εγώ σπούδασα εκεί. Έχω φίλους εκεί. Λοιπόν, μου λέγαν σήμερα φίλοι, σήμερα το πρωί, ότι αυτή η ακαριή αντίδραση της Ελλάδος έχει πιάσει τόπο και αρχίζουν και αναδιπλώνονται οι παράγοντες του τουρκικού προξενείου εκεί. Αλλιώς θα τους αφήναμε να αλωνίζουν σε ένα ζήτημα πάρα πολύ ευαίσθητο. Και δεν είναι το ζήτημα που άκουσα, ξέρω εγώ, να λέγεται, μα και τι, άμα πήγαιναν δηλαδή και ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, τι θα γινόταν. Μα δεν είναι το θέμα πού πάνε να ψηφίζουν. Όπου θέλουν μπορεί να πάνε οι άνθρωποι, Έλληνες πολίτες είναι. Το θέμα ξεκινάει από το όταν βαφτίζεις την μειονότητα τη μουσουλμανική ως τουρκική ερκή, διότι δι' αυτού του τρόπου με βάση τις διεθνείς συνθήκες, εάν έχεις εθνική μειονότητα, έχεις και χώρα που τους προστατεύει.
Θέλω ένα λεπτό από μένα για να κλείσουμε. Θέλω ένα σχόλιο για την νίκη. Έχετε πει πολλά ότι δεν είναι χριστιανοί αλλά διάβολοι. Έχετε πει για Μουτζαχεντίν. Έχετε πει πολλά πράγματα. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν έχουν πιάσει τόπο και το κόμμα αυτό μπαίνει στη Βουλή.
Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μίλησε κάποια στιγμή γνωρίζοντας το ζήτημα αυτό, επειδή είμαι από εκεί πάνω και εκεί έχει τις βάσεις του. Μίλησα ότι επιχειρούν κάποιοι να χρησιμοποιήσουν τη θρησκεία και την εκκλησία για σκοπούς κομματικούς, δηλαδή να καταστήσουν την Ορθοδοξία από παράγοντα ενότητας του έθνους σε παράγοντα διχαστικό. Διότι ένα κόμμα Το οποίο μάλιστα, αν δείτε το πρόγραμμά του, αυτά που γράφουνε, είναι τόσο σκοταδιστικό που λες ότι οι μουλάδες του Ιράν είναι μεγάλοι δημοκράτες κοντά σε αυτούς. Γι' αυτό και βλέπετε και αυτά που κάνουν τώρα που βγάζουν, πετάνε από το ψηφοδέλτιο ανθρώπους που ήρθανε πρώτους, διότι ετοιμάζουν τους πιστούς του ιερατείου του δικού τους. Μίλησα λοιπόν για ένα φαινόμενο το οποίο έδρασε συνωμοτικά, λειτουργήσε συνωμοτικά. Η βασική του κρίκη, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι, είναι κάποια μοναστήρια από το Άγιο Όρος, τα οποία συμπεριφέρονται με τρόπο που προσβάλλει το άρθρο 105 του Συντάγματος και τον καταστατικό χάρτη του Άγιου Όρους, διότι ο Άγιο Όρος έχει ειδικό καθεστώς από το Σύνταγμα και τον καταστατικό του χάρτη, και κάποια μοναστήρια τα οποία είναι εκτός, και κάποια τμήματα τα οποία είναι μέσα στην επίσημη εκκλησία, κάποιοι παπάδες, οι οποίοι μοιράζουν ψηφοδέλτια. Λοιπόν, είπα ότι αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο για την Ορθοδοξία, διότι η Ορθοδοξία και η Εκκλησία είναι συνεκτικοί θεσμοί του έθνους και δεν είναι διασπαστικοί. Άλλο τώρα τι μπορεί να λέμε.
Χρήματα από πού βρίσκει το κόμμα αυτό?
Αυτό είναι ένα ερώτημα, το οποίο προφανώς μπορεί να το απαντήσουν μόνο οι αρμόδιες αρχές, εφόσον ασχοληθούν. Και εδώ μπορεί να ακούμε να λέμε πολλά, εγώ μπορεί να ξέρω διάφορα.
Θα βλέπατε εμπλοκή του εισαγγελέα, ας πούμε, στο κόμμα αυτό?
Το γεγονός ότι η οικονομική άνεση που κινείται είναι καταπληκτική, νομίζω θα με έβαζε σε κάποιες σκέψεις για να γίνει ένας, πώς να το πούμε, δημοκρατικός έλεγχος, διαφανής του τι γίνεται εκεί.
Γι' αυτό λέω, εμπλοκή του εισαγγελέα, προκειμένου να το διερευνήσει.
Ο εισαγγελέας παρεμβαίνει όταν υπάρχουν άλλες αρχές πριν τον εισαγγελέα, οι οποίες μπορούν να, ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες μπορούν να κάνουν τέτοιους ελέγχους. Αλλά για μένα το επικίνδυνο είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα θέμα στο Άγιο Όρος, το οποίο σημαίνει ότι αν γίνει ανεκτό μειωμένη κυριαρχία του κράτους εκεί, ενώ είναι τμήμα της ελληνικής κυριαρχίας το Όρος και δεν μπορεί να γίνονται πράγματα κόντρα στο Σύνταγμα, και βεβαίως μία ανεπίτρεπτη συμμετοχή παραγόντων, όπως είναι κάποια μοναστήρια, τα οποία έχουν ξεφύγει από τη βηματική τους αποστολή και θέλουν να μετατραπούν σε κομματάρχες ενός κόμματος.
Το συνδέεται με κύκλους και συμφέροντα, ακόμα και οικονομικά, που θα ήθελαν να, πώς να το πω έτσι κοινικά, να κοντίνουν τον Μητσοτάκη?
Για μένα είναι σαφές ότι και τέτοιοι κύκλοι είναι μπλεγμένοι στην υπόθεση αυτή. Όπως το γεγονός επίσης ότι αυτή είναι κατά βάση αντιπατριαρχική, είναι δηλαδή εναντίον του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, είναι εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Έχουν μια διάθεση φιλορωσική. Και αυτή τη στιγμή, εδώ και μάλλον χρόνια, ο μεγαλύτερος εχθρός του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης είναι το Ρώσικο Πατριαρχείο, δηλαδή το Ρώσικο κράτος, το οποίο επιχειρεί να πάρει από την Κωνσταντινούπολη τα πρωτεία.
Λοιπόν, κύριε Φλωρίδη, να μείνουμε σε αυτά. Είπατε ήδη πάρα πολλά. Θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, δικηγόρος, πρώην υπουργός. Πάμε σε μουσικό κομμάτι, διαφήμιση και εδώ είμαστε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε την εκπομπή με τον θρίαμβο του 1987. Θα συνεχίσουμε, θα εστιάσουμε σε αυτό. Είναι κοντά μας ο κύριος Χρήστος Χωμενίδης, συγγραφέας. Νομίζω δεν χρειάζεται έτσι ιδιαίτερη παρουσίαση και συστάσεις. Χρήστο, καλή σου μέρα από την ΕΡΤ, από
Γεια
το πρώτο
κάνεις,
πρόγραμμα
τι
της ΕΡΤ.
Πώς είσαι?
Είμαι καλά.
Τέλος το καλοκαίρι.
Ναι, ήρθε. Ναι. Γιατί από ό,τι ακούω πάλι χαλάει. Σαββατοκύριακο λέει θα είναι χάλια. Σάββατο.
Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δηλαδή αυτός ο ημιτροπικός καιρός μάλλον με διασκεδάζει παρά με ενοχλεί. Θα μου πεις, εγώ μένω και στο κέντρο, δεν κάνω μεγάλα μετακινήσεις κτλ. Ή κάνω με τα πόδια, ας πούμε.
Εντάξει, και αυτός ο καύσωνας, η ζέστη πολύ, και αυτό είναι ενοχλητικό.
Το προτιμώ χίλιες φορές αυτό.
Ποιο?
Αυτό το κλίμα.
Το σημερινό.
Ναι.
Πού ήσουν εκείνη την ημέρα του 87?
Ήταν μια μέρα που όπου και να ήσουνα, με τον θρίαμβο της, με την νίκη της Εθνικής Ελλάδας στο μπάσκετ, κατέβηκε στον δρόμο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ήμουν στο κέντρο. Ότι πώς βγήκαμε όλοι αυθόρμητα στους δρόμους, ήταν η Βασιλή Σοφία, ήταν πυγμένη. Mm-hmm. Και το Σύνταγμα και η Ομόνοια, δηλαδή ήταν μια αυθόρμητη παλαϊκή συγκέντρωση ανθρώπων οι οποίοι γιόρταζαν πανευτυχείς, πεπισμένοι ότι έρχονται, ότι αυτό το οποίο μετά το είπαν οι Φατμέ, ξέρεις, το συγκρότημα του Νίκο Πρωτοκάλογλου, όντως ίσχυε. Δηλαδή ότι είμαστε πια πρωταθλητές, έρχονται νέες εποχές. Βεβαίως αυτό διαψεύστηκε τα πράγματα, διότι όπως θυμάσαι.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Ακολούθησε το. Η ανώμαλη πτώση της κυβέρνησης του Πασόκ, τον σκάνδαλο Κοσκοτά, αυτό το οποίο από τους μισούς αποκλήθηκε το βρώμικο 89.
Χρήστο, και το 87 δεν ήταν εύκολο. Είχαμε την κρίση του 87 του Μαρτίου με τους Τούρκους.
Ναι, αλλά αν θυμάσαι, αυτή η κρίση θεωρήθηκε επιτυχία, δηλαδή ότι ο Ανδρέας Παδρέου καθάρισε.
Είχαμε τον καύσωνα του 87.
Ο καύσωνας,
1.300 νεκρούς. Είχαμε το AIDS. Είχαμε πολλά και τότε. Δεν ήταν εύκολα όλα.
Τότε ξεκινήσαμε να βάζουμε μαζικά κοντίσια.
Ναι, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε.
Δεν
υπήρχαν στα σπίτια. Δεν υπήρχαν στα σπίτια. Με το λάστιχο υπήρχε η δροσιά. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, μετά από 36 χρόνια, και ακόμα εμείς που το ζήσαμε το νοσταλγούμε και με μια γλυκιά νοσταλγία. Νοσταλγούμε τι ακριβώς?
Νοσταλγούμε την αίσθηση ότι από outsider γίναμε πρωταθλητές. Νοσταλγούμε την ανάμνηση ότι κερδίσαμε μια υπερδύναμη, έτσι. Υπερδύναμη όχι μόνο στον μπάσκετ, γενικά η Σοβιετική Ένωση, η οποία μετά από 3 χρόνια έμελε να διαλυθεί και αυτή. Νοσταλγούμε, ξέρω εγώ, το γεγονός ότι οι παίκτες της εθνικής ομάδας ήταν αφενός πάρα πολύ συμπαθείς όλοι, πάρα πολύ συμπαθητικοί. Αφετέρου, ο καθένας ήταν και τύποι, ήταν δηλαδή characters.
Την προσωπικότητά του. Ναι. Γκάλης, βέβαια, ο Γιαννάκης, δηλαδή, ο Φασούλας.
Και άλλοι, ο Χριστοδούλου, ο Λιβέρης Ανδρίτσος, ο Καμπούρης που έκρινε το αποτέλεσμα της ελεύθερης βολές της 2 κτλ. Και ήταν και γλυκύτατος, τον έβλεπα πρόσφατα τα τελευταία λεπτά, ας πούμε, του αγώνα, ήταν γλυκύτατος και ο πολίτης, ναι, ο προπονητής.
Ναι, ναι.
Και ήταν, ρε παιδί μου, ένα πράγμα, είχε την αίσθηση ότι είναι τα καλύτερα φιντάνια της ελληνικής κοινωνίας αυτοί οι παίκτες. Δηλαδή ότι όλες οι γειτονιές δώσαν το καλύτερό τους για να συμμετάσχει στην ομάδα. Ακόμα και ο Γκάλης, ο οποίος έχει μεγαλώσει γνωστόν στην Αμερική, ήταν εκπροσωπούσε τους Έλληνες, τους Ελληνοαμερικάνους, τους οποίους εγώ πολύ αγαπάω, έτσι κι αλλιώς.
Από τους εαυτούς μας, τι νοσταλγούμε και πόσο έχουμε αλλάξει ως Έλληνες από τότε?
Νοσταλγούμε εμείς, ειδικά, ας πούμε, που ήμασταν τότε 20 χρονών, νοσταλγούμε την πρώτη μας νεότητα.
Την νεότητα, έτσι.
Βέβαια. Αλλά πρέπει να σου πω ότι οι νέοι και σήμερα έχουν τις στιγμές τους, έχουν τα ορόσημά τους, τα οποία θα θυμούνται όταν θα φτάσουν στη δική μας προκεχωρημένη ηλικία. Εντάξει, μπορεί να μην είναι...
Πολύ ωραίο αυτό το προκεχωρημένο.
Ναι, μπορεί να μην είναι κάτι... να μην έχει συμβεί ακόμα κάτι τόσο, πώς το λένε...
Συγκλονιστικό,
ναι, ένα ορόσημο τέτοιο, αλλά θα συμβεί, νομοτελειακά δηλαδή. Θα γίνει και τώρα κάτι πάρα πολύ.
Πάντως είχαμε και τους Ολυμπιακούς, έτσι, ένα μεγάλο γεγονός. Είχαμε και το ποδόσφαιρο, και όμως το μυαλό μας γυρνάει εκεί, στο μπάσκετ.
Ναι, σου λέω, διότι α, ήταν τρομερή τύπη όλοι αυτοί. Δηλαδή ο Φασούλας, τους είπαμε τώρα, εντάξει. Και αφετέρου ότι ξεκινήσαμε από, δηλαδή ήμασταν το απόλυτο outsider, θα μου πεις, και στο ποδόσφαιρο.
Είναι αυτή η ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ που λίγο μας προκαλεί.
Τώρα αυτοσχεδιάζω, ας πούμε, σκέφτομαι.
Μα αυτό θέλω.
Ναι, σκέφτομαι φωναχτά. Ίσως το ποδόσφαιρο. Καλά, εγώ προτιμώ το μπάσκετ, έτσι κι αλλιώς, ως άθλημα, μόνο ότι αναγνωρίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι πιο στρατηγικό. Γιατί είναι επιστρατηγικό? Γιατί τα γκολ είναι πολύ λιγότερα, άρα ένα γκολ βαραίνει πολύ περισσότερο από ό,τι αν καλάθι. Ωστόσο, ίσως η τακτική, η στρατηγική μάλλον του Ρεχάγκελ, ο οποίος καταρχήν ήταν ξένος, έτσι, δεν ήταν πολίτης.
Γερμανός.
Ναι, η στρατηγική του Ρεχάγκελ, ότι θυμάσαι ποια ήταν, ότι παίζουμε τελείως κατενάτσιο,
ναι,
βάζουμε ένα γκολ, μαζευόμαστε πίσω και θέλουμε να κρατήσουμε απλώς το σκορ. Αυτό ήταν λιγότερο θεαματικό από την στρατηγική του πολίτη.
Ήταν αποτελεσματικό, ναι, όμως.
Ήταν αποτελεσματικό, αλλά είναι σαν να παίζεις πολύ συντηρητικά, να κερδίζεις μένα, αλλά να μην έχεις την αίσθηση του τριάμου, την αδρεναλίνη αυτή.
Χρήστο, θέλω να σε πάω λίγο στην κοινωνία. Είμαστε, είμαστε μια πιο ευτυχισμένη κοινωνία ή όχι, ή τα ίδια πράγματα?
Για να μιλήσω χίδιν λαϊκά, παπάρια ήμασταν πιο ευτυχισμένη κοινωνία.
Ναι.
Δηλαδή, γιατί ήμασταν πιο ευτυχισμένοι, σιγά. Ήμασταν, κοίταξε, αυτό το οποίο συνέβη δεκαετία του 80 και το ξέρεις.
Και τι άλλαξε είναι, από τότε, ναι.
Είναι ότι από το 81 και ύστερα, όντως, η μισή Ελλάδα η οποία ήταν, ας πούμε, φρικτά υποβαθμισμένη και δεν είχε πρόσβαση σε πάρα πολλά πράγματα, μπήκε στο χάρτη.
Έχεις μια μεσαία τάξη που χτίζεται σιγά σιγά.
Ας το αναγνωρίσουμε, ή πολύ γρήγορα.
Mm-hmm.
Ας το αναγνωρίσουμε, δεν χτίζεται σιγά σιγά, σε εκείνη τη φάση χτίστηκε πολύ γρήγορα. Και πρέπει αυτό να το πιστώσουμε στον Ανδρέα Πανδρέου. Όσο και αν έγινε στρεβλά, όσο και αν έγινε κατά έναν τρόπο, ας πούμε, λαϊκίστικο ή πελατειακό, έγινε πάντως. Δηλαδή, θέλω να σου πω, οι δυτικές συνοικίες μέχρι το 80 ήταν απρόσιτες. Είχαν χωματόδρομους, είχαν όμβρια ύδατα τα οποία τρέχανε, ας πούμε, δίπλα στο χωματόδρομο. Είχαν τα παιδιά, κάναν μάθημα σε κοντέινερ σχεδόν.
Καλά, πολλές περιοχές δεν είχαν ρεύμα, νερό, έτσι.
Ναι, αυτό άλλαξε δραματικά στη δεκαετία του 80 και με αυτή την έννοια. Επειδή η σύγκριση με το προηγούμενο, την προηγούμενη κατάσταση ήταν πιο εύκολη, όντως πιθανό να ήμασταν πιο αισιόδοξη κοινωνία, να θεωρούσαμε δηλαδή ότι ξέρεις, θα συνεχιστούν αυτές οι τρομερές αλλαγές και η ραγδαία άνοδος του δυτικού επέδου. Κατά τα άλλα και τοξικότητα υπήρχε. Και...
Καλά, είπες για την εποχή Κοσκότα. Δεν
ναι,
νομίζω ότι ήταν πολύ τοξικό το κλίμα εκείνη την εποχή.
Και ξέρεις κάτι, εμείς ως παιδιά, ως έφηβοι ή ως νέοι, δεν είχαμε σε σχέση με τους σημερινούς, τα σημερινά παιδιά, εφήβους και νέους, δεν είχαμε αυτό το εύρος της πληροφορίας και της δυνατότητας να ταξιδεύεις, να κινείσαι στο χώρο, στο χώρο που πλέον λέγεται Ενωμένη Ευρώπη. Δηλαδή, η ιδέα ότι θα πάει κάποιος Εράσμος ως φοιτητής, τότε είχε ξεκινήσει, mm-hmm. νομίζω. Ή μπορεί και να ξεκίνησε λίγο αργότερα, αυτό δεν το θυμάμαι.
Κάπου εκεί στο 90.
Σήμερα όλοι όσοι ενδιαφέρονται πάνε Εράσμους και δεν υπάρχουν μόνο Εράσμους των 6 μηνών, υπάρχουν και Εράσμους των 10 ημερών. Κατά συνέπεια και αυτό, δηλαδή τα ταξίδια και το διαδίκτυο και η δυνατότητα, ας πούμε, να αισθάνεσαι ότι... Εγώ θυμάμαι εσύ λίγο νωρίτερα ότι όταν κυκλοφόρησε αυτός ο εμβληματικός δίσκος των Pink Floyd, το The Wall,
mm-hmm.
το έφερε ένας συμμαθητής μου στο σχολείο μόλις κυκλοφόρησε, δεν ξέρω που το βρήκε. Δεν είχε έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Και το πήραμε και το κάναμε κασέτες. Θυμάστε κασέτες?
Ναι,
για να το έχουμε, ναι.
Εγώ δηλαδή... θυμάμαι και την ταινία, έτσι. Δεν ξέρω αν την είχες δει.
Που ήταν animation, κινούμενα σχέδια.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να πω,
φανταστική ήμασταν
ταινία. Μακριά. Ναι, διψούσαμε για όλα αυτά. Τώρα προσφέρονται αφιδώς στα παιδιά.
Είμαστε μια πιο ευτυχισμένη σήμερα κοινωνία, μπορεί κανείς να το πει αυτό?
Δεν μπορώ να έχω, δεν έχω κανένα είδους ευτυχόμετρο και νομίζω ότι κανείς δεν έχει και απόδειξε ότι, ας πούμε, πιο ευτυχισμένη κοινωνία δηλώνει η Φινλανδική, έτσι. Αλλά για τα δεδομένα δικά μας, ας πούμε, η Φινλανδία είναι ένα μέρος με απέσιο καιρό, με δύσκολες σχέσεις, με πολύ ψηλό δίκτυο ακολισμού, με πολύ μεγάλη κατανάλωση ψυχοφαρμάκων, άρα τι ευτυχισμένη, γιατί λένε ότι είναι ευτυχισμένη? Εγώ θεωρώ.
Εμείς τι είμαστε δηλαδή?
Αλλά με το δικό μου μυαλό.
Πρόσεξε τι θα πεις, έτσι.
Με το δικό μου, με το δικό μου βλέμμα, θεωρώ ότι τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους έχω δει στην Αφρική.
Ναι.
Δηλαδή, υπό συνθήκες, ας πούμε, ενίοτε και φοβερή φτώχεια, τα μάτια τους λάμπουν. Χαμογελάνε συνέχεια και δεν χαμογελάνε δουλοπρεπώς. Δεν μιλάω δηλαδή για υπαλλήλους στον τουρισμό.
Ναι.
Μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο δρόμο, ας πούμε. Εμείς τι είμαστε τώρα? Εμείς είμαστε μια κοινωνία μεσογειακή ή τη νευρωτική, με πάρα πολλά ζητήματα, ας πούμε, τα οποία έχουν να κάνουν με το παρελθόν και το μέλλον και το παρόν. Έχουμε μια συνεχή συγκρουσιακή σχέση μέλλοντος και παρελθόντος, έτσι.
Ταυτοτική κρίση δηλαδή.
Μια ισόβια ταυτοτική κρίση. Ποιοι είμαστε, ποιοι ήταν οι προγονείς μας, πώς ήταν τα παιδιά μας και τα λοιπά. Έχουμε ένα σύμπλεγμα ανωτεροκατωτερότητας. Το ξέρεις αυτό, βλέπεις κάθε μέρα.
Mm-hmm.
Δηλαδή αισθανόμαστε και ταυτόχρονα υπεράνω και ξέρω εγώ κορόιδα ή καταπιεσμένη ή ότι δεν είμαστε καλοί σε τίποτα και τα λοιπά. Το βλέπεις αυτό, δεν χρειάζεται Να σου το αποδείξω.
Το βλέπουμε και πιο έντονα και στις κρίσεις. Πάντα φταίει κάποιος άλλος, οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί.
Αλλά νομίζω ότι σε τελευταία ανάλυση είμαστε, ρε παιδί μου, μια κοινωνία η οποία έχει χαρά. Δεν μπορώ να πεις ότι δεν έχει χαρά. Δηλαδή τώρα που ήρθε το καλοκαίρι, ας πούμε, κάθε μέρα εγώ βλέπω στη γειτονιά μου 20 βεράντες γύρω-γύρω. Mm-hmm. Τουλάχιστον σε δύο κάθε βράδυ θα έχει ένα τσιμπούσι, ένα παρτάκι, μια ιστορία, ας πούμε. Δεν πιστεύω ότι είμαστε μια κοινωνία λιμένη ή μελαγχολική.
Αλλά δεν γελάμε και τόσο εύκολα πάντως.
Έλα μωρέ, γελάμε.
Γελάμε.
Γελάμε, γελάμε.
Κάνουμε πλάκα, χαβαλέ.
Κάνουμε πλάκα, ναι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ έντονο φλερτ συνέχεια παντού. Οι άνθρωποι είναι, πώς το λένε, έτοιμοι, νομίζω εγώ, να αρπάξουν την οποιαδήποτε ευκαιρία, είτε ξέρω εγώ, οικονομική, είτε ερωτική, είτε οτιδήποτε. Εγώ δεν έχω καμία αίσθηση ότι η Ελλάδα, στα αλήθεια, παρόλη την ευρώση της, ο Έλληνας κινδυνεύει από βαθιά κατάθλιψη, σε καμία περίπτωση. Και έχουμε και μια τάση, η οποία μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως, ξέρω εγώ, ως παθογένεια, αλλά νομίζω ότι λειτουργεί θεραπευτικά, ότι έχουμε την τάση οτιδήποτε μας συμβαίνει να το διεκτραγωδούμε τόσο πολύ που στο τέλος γίνεται γραφικό και κωμικό.
Ναι. Και στα μάτια μας εννοείς.
Και στα μάτια μας. Δηλαδή άμα σου έχει συμβεί κάτι, ας πούμε, δυσάρεστο και το λες σε όλο τον κόσμο και το μυρικάζει συνέχεια, κάποια στιγμή θα χάσει το βάρος. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι είμαστε τόσο εξωστρεφείς. Μοιραζόμαστε όσο μπορεί με τον οποιονδήποτε τον προσωπικό μας, την προσωπική μας τραγωδία, ώστε ελαφραίνει με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Δεν είναι έτσι?
Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι είναι έτσι, γιατί πολλές φορές πας να πεις κάτι και πριν το πεις, πριν ολοκληρώσεις την πρώτη φράση, σου απαντάει «ναι και εγώ όμως», οπότε εκεί κόβεται η κουβέντα. Δηλαδή, μόλις...
Όχι. Δεν κόβεται η κουβέντα, γιατί του λες και εσύ την ιστορία του, σου λέει και αυτό την ιστορία του και έτσι επικοινωνείται.
Είναι δύο παράλληλοι κόσμοι, αλλά δεν ξέρω αν συνεννοούνται τα εγώ εύκολα.
Το ζητούμενο δεν είναι να συνεννοηθείς. Εκεί χάνουμε. Δηλαδή πάσχουμε. Στη συνεννόηση και στην άντληση συμπερασμάτων δεν είμαστε καλοί. Αλλά στο να επικοινωνούμε δεν είναι ότι ο ένας λέει το καημό του στον άλλον, είμαστε άψογοι.
Μανούλες.
Νομίζω. Βέβαια.
Θερμά σε ευχαριστώ, Χρήστο, για την ωραία συνέντευξη, όπως πάντα. Να είσαι καλά και πολλές εμπνεύσεις ακόμα, εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Θάνο.
Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Ο κύριος Χρήστος Χωμενίδης, συγγραφέας, φίλος από τον Αντένα, γι' αυτό και ο Ενικός. Πάμε τώρα να κλείσουμε την εκπομπή με τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Είναι υποψήφιος βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Στυλιανίδη, γεια σας.
Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης, ότι η όλη ιστορία πάνω στην Θράκη δεν είναι τόσο απλή όσο κάποιοι θέλουν να την παρουσιάσουν, ούτε έχει κομματικό πρόσημο, με την έννοια ότι είναι ένα σχέδιο, σε ελεύθερη μετάφραση το λέω, της Τουρκίας, μία αναβάθμιση της προσπάθειας να τρυπήσει, να ακυρώσει την συνθήκη της Λοζάνης. Το πιστεύετε?
Το πιστεύω απόλυτα και μπορώ να σας το τεκμηριώσω αυτό. Η συνθήκη της, το Διεθνές Δίκαιο καταρχήν προβλέπει ότι ο προσδιορισμός και ο χαρακτηρισμός των μειονοτήτων γίνεται βάσει των συνθήκων. Αυτή είναι μια κατάκτηση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που διασφάλισε τη σταθερότητα και την ειρήνη και στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Τώρα η μειονότητα εδώ προσδιορίστηκε ως θρησκευτική και χαρακτηρίστηκε ως μουσουλμανική μετά από πρόταση της κεμαλικής κυβέρνησης, η οποία δεν ήθελε να τη χαρακτηρίσει εθνική μειονότητα, όπως η αντίστοιχη ελληνική εκεί, γιατί τότε θα περιοριζόταν στο 48% του πληθυσμού και γιατί τότε δεν ήθελε ο Κεμάλ Ατατούρκ, δεν έβλεπε με συμπάθεια τους παλαιομουσουλμάνους της Θράκης, τους οποίους συνέχεια αγωνίστηκε να τους εξουδετερώσει. Το τελευταίο απομεινάρι αυτής της κουλτούρας είναι ο νόμιμος μουφτής, ο οποίος συνεχίζει την παράδοση της θρησκευτική. Τώρα, στο μεταξύ, ξεδιπλώθηκε μια στρατηγική της Τουρκίας μέσα στις δεκαετίες να προσπαθήσει πρώτα απ' όλα να αφομοιώσει, δηλαδή να εκτουρκίσει τις άλλες δύο εθνοτικές και πολιτισμικές και γλωσσικές ομάδες της μειονότητας,
τους Πομάκους και τους Ρωμά, έτσι.
Και επίσης να αφομοιώσει τα διαφορετικά θρησκευτικά δόγματα που τις συναποτελούν, όπως είναι οι Αλεβίτες, όπως είναι οι Μπεκτασί, εκτός από τους Σουνίτες που αποτελούν την πλειοψηφία. Τώρα λοιπόν εκδηλώνεται τις τελευταίες δεκαετίες μια προσπάθεια του σύγχρονου τουρκικού κράτους να μεταβάλει συλλογικά, να επαναπροσδιορίσει συλλογικά τον χαρακτήρα της μειονότητας σε εθνική τουρκική μειονότητα, με σκοπό βεβαίως να αλλάξει τη νομική βάση διεκδικήσεων στην περιοχή και να επιτύχει κάποια στιγμή τη συνδιοίκηση όπως προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο για τις Εθνικές Μειονότητες. Αυτό όμως το κάνει σε βάρος, αν θέλετε, της σταθερότητας και της ειρήνης, διότι αν επιτρέψουμε το συλλογικό επαναπροσδιορισμό των μειονοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, οι αλυτρωτισμοί, οι εθνικισμοί, οι ιμπεριαλισμοί, κάθε κράτος να εκδηλώνεται σε άλλο κράτος όπου υπάρχουν συγγενείς πληθυσμοί. Mm-hmm. Και τεινάζουμε στον αέρα αυτά που κατακτήσαμε σαν Ευρώπη. Αυτό είναι το πρώτο.
Ναι.
Το δεύτερο στοιχείο που είναι αρνητικό και έρχεται σε απόλυτη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που η Ελλάδα την υπέγραψε και την έχει κυρώσει για τον ατομικό αυτοπροσδιορισμό, δηλαδή το δικαίωμα του κάθε πολίτη να λέει ό,τι αισθάνεται ότι είναι, διατηρώντας βεβαίως την ιδιότητα του πολίτη της ελληνικής δημοκρατίας. Εάν λοιπόν η Τουρκία πετύχει κάτι τέτοιο, αυτομάτως καταλύεται το δυνατότητα ατομικού αυτοπροσδιορισμού, διότι μπαίνουν σε κίνδυνο οι μειονότητες εντός της μειονότητας, δηλαδή οι Ρωμά και οι Πομάκοι, ναι, οι οποίοι δεν θα μπορούν να προσδιοριστούν και να προστατευτούν.
Ο ατομικός αυτοπροσδιορισμός αφορά, ναι, στον βουλευτή. Δηλαδή ο βουλευτής όταν αφορά... πηγαίνει στο χωριό του μπορεί να λέει ότι είμαι, ξέρω εγώ, Κινέζος.
Ναι. Κοιτάξτε, νομικά μιλάω. Όσον αφορά το πρόσωπο, έχει κάθε δικαίωμα να λέει ότι είναι. Αλλά όσον αφορά το τι εκπροσωπεί, βεβαίως εκπροσωπεί τη μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα. Εδώ λοιπόν έχουμε δηλώσεις των βουλευτών και του Ζεϊμπέκ και του Οζγιούρ στον τουρκικό τύπο, ο οποίος και σήμερα κοσμεί τα πρωτοσέλιδά του με το θέμα, περί τουρκικής μειονότητας. Εδώ λοιπόν είναι το σημείο το οποίο είναι απαράδεκτο κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή έχουμε μία ευθεία δήλωση. Τέτοιου είδους δηλώσεις είχαμε επί στα ΔΙΚ.
Ναι,
όταν
σωστά,
επιδίωκαν τους ανεξάρτητους συνδυασμούς στη Θράκη και την διακήρυξη του
πάντων. Τι επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία τώρα με αυτό που κάνει?
Κοιτάξτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω λειτουργεί τολμηρά. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που δεν σπρώχνει το θέμα κάτω από το χαλί απλά για να εκτονώσει την κατάσταση, αλλά βάζει τους βασικούς κανόνες και τις βασικές αρχές βάσει των οποίων θα κινηθεί την επόμενη περίοδο ως πρωθυπουργός. Πρώτον, στέλνει μήνυμα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, στον κύριο Ερντογάν, ο οποίος είχε πει, αν θυμάστε, Μητσοτάκης γιοκ την προηγούμενη περίοδο και επιδίωξε αυτό να κάνει, επίδειξε δύναμη εδώ, του λέει ότι κοίταξε να δεις, δεν δέχομαι παρεμβάσεις στο εσωτερικό του κράτους. Όπως εμείς δεν ανακατευόμαστε στα δικά σας, μην ανακατεύεστε κι εσείς στα δικά μας, διότι προσβάλλεται.
Ναι, αλλά δεν βρίζει τον Ερντογάν, τον ΣΥΡΙΖΑ βρίζει.
Και στον Ερντογάν απευθύνεται και το έχει πει. Είπε ο Μητσοτάκης ότι δεν με ενδιαφέρει το να πάρω ή να χάσω 3.000 ψήφους στην Θράκη. Με ενδιαφέρει να στείλω μήνυμα απέναντι ότι αυτή η μειονότητα είναι θρησκευτική και δεν θα δεχτώ να τορπιλιστεί η ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία που χτίστηκε στη Θράκη από κανέναν,
μάλιστα,
είτε αυτός προέρχεται εντός Ελλάδος είτε εκτός Ελλάδος. Αυτό είναι ο πρώτος παραλήπτης. Ο δεύτερος παραλήπτης είναι η ίδια κοινωνία και η πανελλήνια κοινωνία αλλά και η τοπική κοινωνία, άρα και η μειονότητα, ότι εμείς θα σεβαστούμε αυτούς τους κανόνες ανοιχτής κοινωνίας και βεβαίως την ελευθερία συνείδησης. Και δεν θα επιτρέψω κανέναν να εκβιάσει κανέναν. Ο τρίτος παραλήπτης είναι τα πολιτικά κόμματα και ιδίως η αξιωματική αντιπολίτευση. Επί της ουσίας τι λέει στον κύριο Τσίπρα, ότι εγώ σε έχω ενημερώσει εγκαίρως, σε ενημέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ της Θράκης, αν δεν πιστεύει σε μένα, όταν κατήγγειλε η κυρία Λαυτσή, ο κύριος Καλογιαντσίδης εδώ, ότι το τουρκικό προξενείο παρεμβαίνει, δημόσια το κάνανε, η μία είναι υποψήφια δήμαρχος και κορυφαίο αυτοδιοικητικό στέλεχος, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ, και ο άλλος ήταν προέδρος εδώ, αντιπρόεδρος της νομαρχιακής τους, ποιος παρετήθηκε, δεν διεγράφει.
Κύριε Στυλιανίδη.
Λοιπόν, έτσι λοιπόν ζήτησε από το ΣΥΡΙΖΑ να λάβει μέτρα που έχουν λάβει στο παρελθόν και άλλα κόμματα έναντι στελεχών του που δεν σέβονται αυτές τις βασικές αρχές εθνικής και μειονοτικής πολιτικής στη Θράκη. Περί αυτού πρόκειται.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Στυλιανίδη, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, υποψήφιος βουλευτής Ροδόπης. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Επόμενο ραντεβού στο ΕΡΤ News, στο νέο κανάλι της τηλεόρασης της ΕΡΤ, λίγο μετά τις 5 και πρώτα απ' όλα αύριο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ με 2 ώρο. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας. I'm
tried to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. States the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer.